Eta bena izue, gaur dagokigu, ba, agoitzera jotzea edo agoitzeko pixkate egitasmo berri bat eta solastea. Bihar orkestuko da, baina gaurkoan landuko dugu apur bat gurean. Zertaz ari gara, agoitz loretan jaialdia antolatuko dute, edo, bueno, ez dakigu ere zertan datzan hau, hori bihar orkestuko dute. Baina proiektua bera agoitzeko udalak antolatu du aholkulari baten laguntzarekin eta justo aholkulari hori dugu hemen irratiko ginetan eta hauxe da Mikel Basta. Mikel, egunon, zer moduz?
Egunon, ongita zuen.
Bueno, aipatu dugu bihar aurkezpena duzuela agoitz loretan, baina pixkat hola zertzela handitan konteguzu zertan datza agoitz loretan proiektua.
Bueno, helburua da loreak eta landar eta zonalde berdeen inguruan herria eraldatzea eta baita ere gizartea mugitzea, ez? Eta mugimendu hura balio batzuk baditu oinarri gisa eta balio dira jasangarritasuna, berdintasuna, bionistasuna eta baita ere ekonomia borobila. Orduan balio hoiekin osatzen da, eta, bueno, helburua da baita ere ilusionatzea, eta nola baitu hori ba, agoitz barrutik eta kanpotik baita ere, hori ba, arrazoi on baten gatik ezagutzea.
Bueno, ez dugu sakonduko, ze, bueno, bihar emanen duzu aurkezpenean pixka jaialdian, jaialdia zertan izanen den, baina pixkat proiektua, nola garatu duzu, konta eguzu, Mikel, nola izan da, proiektu honen sustapena, zenbat demora dara mazue hau antolatzen, konta eguzu?
Bueno, aspaldian ni dator sustraia, ez, edo ere induzten azia. Bari ba, orain dela bi legealdi, bari ba, izan ziren, izan zen, udal bat, bari ba, konturatu zela, lorez, zegoen, lore eta landare mota batzuk oso interesariak zirela, eta esan nahi dut, bueno, esaten dut, lorategietan daudela, adibidez, orkidea sorta oso ederra. Orduan, aberastasun natural horrekin, bentsatu zuten nolabait babestea. Ja, bueno, ba denbora pasada eta nolabait hartu da kontzientzia oso importanteak direla. Horren inguruan udalak bultzatu zuen orain dela 3 urte mugimendu bat, ba alako herritarren parte hartzea garatzeko eta bultzatzeko eta sortu zen berdeguneak taldea. Eta berdegunerekin diseinatu dira zonalde berde berriak, egin dira auzolanak eta nolabait ba hartu da hori ba hartu du garrantzia hori ba nola parte hartze arte behar dela eta bestaldetik nola hobetu dezaken agoiz landaren eta zonalde berdeen ualketarekin. Orduan ura da hazia eta denborarekin pentsatu dugu jo, eske badugu eredu bat eta eredu horrek lotu dezakegu hainbeste gauzekin, artearekin, kulturarekin, ekonomiarekin, hezkuntzarekin, eta hura izan da nolabait hasi den hori ba edo sortu den landaretxoa eta orain den artean ba nolabait bakoitzak bere ikuspuntutik behar dugu zaindu ba ongi hasitzeko eta interesgarria izateko.
Bueno, aipatu behar da, loreak apaingarri gisa garrantzitsuak izateaz aparte, ba, bueno, onuragarriak dira, ez, gure eguneroko bat, ez, horregatik da garrantzitsua olako ekimenak, ez, aurrera eramatea, ez?
Ba, bai, eta nolabait gure kultura eta gure gizartearen maila erakusten du gure zonalde berde eta zuaitzen eredua eta aberastasuna, eta bestaldetik baita ere politikoki izan behar da politikoki eta instituzionalki ba lortu dugula garrantzia ematea. Horregatik udalak gustatu du, zederna garalurek baita ere errestu ditu ekonomikoki baliabideak, eta Nafarroko gobernutik turismo zaiatik baita ere ari dira laguntzen. Orduan, talde lana egiten ari da instituzional mailan, eta horrek baita ere egiten ari da edo saiatu nahi da biharko orkestenarekin nolabait hori ba transversala eta gizartetik zurgatzeko daukagun helburua eta da agoit hobetzea arlo askotan.
Bueno, gainera ere landareria bada ere beste, bueno, erakarpen bat agoitzera gerturatzeko, bueno, toki askotan ikusi izan da, adibidez, orain buruan dudana Amsterdamen dagoen landaren merkatua, ez, oso famatu omen da eta jende ugari batzen dela eta suposatzen dut hori ere badela, bueno, aipatu duzu, ez, beste helburuetako bat, agoitz desberdin bat erakustea eta erakargarri bat egitea, ez?
Hori da, hori da. Ezin dugu imaginatu eraldaketa onak lortu ditzakegun landarekin. Mm-hmm. Bai daude gure inguruan badago adibide on bat eta da noain, noain zugara itxusia zen lehen eta ez zegoen aitzakirik joateko, ez bizitatzeko. Eta gaur egun bada erabat desberdina. Bueno, eske landareak dena hobetzen dute eta ongi egiten badugu izan liteke hori ba egoitzerako hori ba aurrera pauso nahiko handia eta horregatik deitzen dugu jendeari hori ba etortzeko bihar ostiralean arratsaldeko 7etan ba gure proiektu hau ezagutzeko eta gogokin hasteko.
Mikel, galetu nahi nizun ere, biharko aurkezpena antolatu da duzu, nola izanen da pixka bat, gehiagisak ondugo bez, dugu jakin nahi ere jaialdia zertan den, baizik eta, bueno, nola antolatu duzuen?
Bueno, zaituko gara harinea egitea, argi ere egitea, denik eta behin, bari ba, alkatearen agurra, eta pixka bat gehiago sakontzen, bari ba, ingurumeneko zinegotziak azalduko dute, oinarriak, gero izango dugu aurkezpen mot bat azalten ze nolako jaialdia den, ze atalak dauden, eta atalen artean izango dira baita ere gonbidatuak bari ba puntu desberdinetik azaltzeko, ez? Ba, adibidez, loretzaintzaren diseinuaren partetik edo kulturaren partetik izango dira gonbidatuak, eta zaituko gara gero ba maitzeko nolabait ekarpenak eta baita ere parte hartzeko konpromisoak biltzea eta bukatuko dugu hori ba halako loreen dastaketa batekin, ez? Lore jangarriekin bukatuko dugu hori aurkezpena eta hortik aurrera ja egingo dugu hori ba sektorez edo tales hori ba gure jaialdia prestatzen ari dira egingo dugu bilera bat kultura arloan, beste bat komertzio eta ostalaritza, ba, bezalako sektoreak hartuko ditugu, hori ba, bere garrantzia azpimarratzeko eta baita ere ongi lantzeko.
Ba, hortxe geratzen da, dato bihar zazpitan izanenen aurkezpenerako. Bueno, Mikel, aipatu diguzu, ba, garrantzitsua dela gerturatzea, baina ezakitzo zer gaitu nahiko zenuken, ba, gure entzuten arien horri, ba, animatu dadin aurkezpenera gerturatzeko.
Bueno, nik uste dut proiektu nahiko borobila dela interes guztientzako zerbait daukalako. Badago hori, ba, gastronomia mailan, lore zaintzaren mailan, kulturaren mailan, azokaren mailan, badaude edo gizartearen mailan, baita ere halako gizarte proiektu solidarioak bultzatzeko bokazioarekin. Orduan nik uste dut interes desberdinak gehitzen dituela. Eta horregatik nik uste dut hori ba ilusioa sortuko duela eta egingo dugu zerbait polita urrengo maiatzan, gure jaialdian. Eta bueno, ba azpimarratzea, 7etan Aurelio Leon aretoan dela eta bueno, ba gustora egongo garela dena hau azaltzen eta jendearen ekarpenak eta irudiak hartzen.
Ba, hortxe geratzen da esana, Mikel Bazan, mi esker gurean egon izanari, mi esker ere proiektu ederrau gurera ekartzagatik eta irrikaz egonen gana berze berri ekartzen digun agoiz loretan jaialdi honek. Besarkada bat eta mi esker.
Berdin, agur.